ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
SBS ไทยจะพาท่านผู้ฟังไปคุยกันเบาๆกับน้องแววพรที่พาแป้นทองและน้องก้องเกียรติภูมิปะศรีรำจากโรงเรียนมีชัยพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษาในประเทศออสเตรเลียค่ะน้องแววและน้องก้องเล่าให้เราฟังถึงทัศนะของพวกเขาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในออสเตรเลียนะคะว่าต่างจากเมืองไทยอย่างไรบ้างอะไรที่พวกเขาอยากให้ปรับปรุงที่เมืองไทยและอะไรที่พวกเขาประทับใจในออสเตรเลียค่ะไปคุยกับน้องแววและน้องก้องกันค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อพรทิพาแป้นทองนะคะชื่อเล่นชื่อแววค่ะอายุ17ปีค่ะมาจากโรงเรียนมีชัยพัฒนาค่ะอยู่ที่อำเภอลำปางมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
โรงเรียนของน้องแววเนี่ยมีความแตกต่างจากโรงเรียนรัฐบาลหรือว่าโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่เมืองไทยยังไงบ้างคะ
โรงเรียนของเราต่อตั้งภายใต้มูลนิธิมีชัยวีระไวทยาค่ะโดยมีคุณมีชัยวีระไวทยานะคะเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิแล้วก็เราเปิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ค่ะเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6แล้วก็เป็นโรงเรียนประจำค่ะเราเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะแต่ว่าโรงเรียนเราจะไม่เสียค่าเทอมแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่เราจะให้นักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยทำความดี400ชั่วโมงแล้วก็ปลูกต้นไม้400ต้นเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นการตอบแทนค่าเทอมให้กับโรงเรียนค่ะ
การเรียนการสอนเนี่ยน้องแววคิดว่าแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆไหมคะ
โรงเรียนเราจะมีความแตกต่างมากค่ะคือเราจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีจิตสาธารณะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดหรือว่าชุมชนของตนเองโดยที่ไม่ให้ตัวเขาเองเนี่ยต้องอพยพเข้าไปทำงานในเมืองอะค่ะเราจะเรียนตามหลักสูตรแกนกลางของรัฐบาลค่ะแต่ว่าเราจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็เน้นให้นักเรียนมีความคิดนอกกรอบแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆอะค่ะ
ตัวน้องแววเองนะคะชอบโรงเรียนของเราตรงไหนบ้างคะ
สิ่งที่ชอบอะค่ะก็คือให้เราได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆค่ะแล้วก็ให้เราได้ทำอะไรที่แปลกใหม่ค่ะคือที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะเน้นให้เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรแล้วก็ทำธุรกิจค่ะแล้วก็เกษตรเนี่ยจะเป็นเกษตรแนวใหม่ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆอะค่ะที่โรงเรียนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้สัมภาษณ์คุณครูที่จะเข้ามาสอนพวกเราเองด้วยค่ะเพราะว่าคุณครูเนี่ยเป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้แก่เราแล้วก็เราจะต้องนำความรู้ที่คุณครูจะให้เนี่ยไปต่อยอดสำหรับใช้ในอนาคตอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูที่จะมาให้ความรู้แก่เราก็ต้องสำคัญค่ะหนูชอบในส่วนนี้มากค่ะ
ทีนี้ขอทางน้องก้องบ้างนะคะ
สวัสดีครับชื่อเกียรติภูมิประศรีรำครับตอนนี้ผมก็จบชั้นม.6ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาครับผมที่เดียวกับน้องแววตอนนี้ก็อายุ18ปีครับสำหรับผมนะครับผมก็ชอบที่ว่าโรงเรียนเนี่ยครับผมให้นักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ซึ่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่โรงเรียนเราจะสอนเนี่ยครับจะมาจากนักเรียนด้วยครับผมก็ตั้งแต่ที่น้องแววบอกครับผมก็คือเราได้คัดเลือกคุณครูเองด้วยคนส่วนใหญ่คือเขาจะคิดว่าคุณครูเนี่ยใครเขาก็สามารถมาสอนได้แต่ทางเราคิดว่าถ้าหากคุณครูมาแล้วแบบว่าไม่มีวิธีสอนให้นักเรียนสนใจนักเรียนก็จะไม่สนใจเรื่องนั้นเลยแล้วผมก็เลยชอบที่ว่าเราสามารถเลือกคุณครูได้เราสามารถเลือกเทคนิควิธีการสอนที่ทำให้เราแบบเข้าใจได้สามารถนำไปต่อยอดได้ง่ายมากขึ้นครับผมแล้วก็เราจะเป็นภาคปฏิบัติมากกว่าที่จะเป็นภาคทฤษฎีที่จะอยู่ในหนังสือครับผมที่ผมเห็นเพื่อนๆต่างโรงเรียนนะครับผมก็เขาบอกว่าวันๆก็อยู่แต่กับหนังสือไม่ค่อยได้ออกข้างนอกแล้วก็พอเรียนเสร็จปุ๊บให้สอบอย่างเงี้ยผมบางทีเขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าอ่านแต่หนังสือยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
น้องก้องนะคะก็คือจบม.6แล้วจะเรียนที่ไหนต่อไปคะหรือว่าจะทำอะไรต่อไปคะ
ก็ผมก็จะเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยครับผมตอนนี้ผมก็ได้ที่เรียนเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเรียนครุศาสตร์ครับเกี่ยวกับเป็นครูครับผมเลือกสาขาครูสอนภาษาอังกฤษไว้ครับ
แสดงว่าการที่เราได้เลือกคุณครูเองเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้ใช่ไหมคะว่าจุดไหนที่การเป็นครูเนี่ยจะต้องมีการสอนยังไงที่คิดว่าจะดีสำหรับนักเรียน
ใช่ครับผมคุณครูแต่ละคนที่พวกเราสัมภาษณ์นะครับผมเราก็จะเหมือนกับซึมซับนําแนวคิดของคุณครูแต่ละท่านที่นําไปใช้ในอนาคตได้ครับผมมาปรับใช้ด้วยอย่างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอเด็กนักเรียนที่ค่อนข้างซนหรือว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยครับผม แล้วก็สามารถนำมาปรับใช้ได
้ตัวเองเนี่ยใช้จุดไหนของคุณครูคะที่คิดว่าครูคนนี้เราอยากให้มาสอนเราคะ
จะใช้เทคนิคการถามครับผมถ้าหากนักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจก็จะให้เขาถามในคาบเลยครับผมเพราะว่าการเรียนที่แบบว่าสอนแล้วก็จบคาบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะทำให้นักเรียนแบบว่าคนที่มีคำถามครับผมก็จะค้างคาบางคนก็ไม่กล้าที่จะไปถามครูอันนี้ครับผมก็เลยคิดว่าจะนำการสอนของคุณครูที่ผมชอบครับคือถ้าหากไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็ให้ถามได้เลยเราจะสามารถถามได้จนกว่าจะหมดคาบในนี้ครับผมมันก็จะเป็นการเหมือนกับทบทวนบทเรียนให้กับเพื่อนคนอื่นๆที่เข้าใจแล้วด้วยครับผม
และทีนี้น้องก้องกับน้องแววก็ได้มาที่ออสเตรเลียนะคะมานานสักกี่สัปดาห์แล้วคะ
7สัปดาห์แล้วครับผมกับน้องๆอีก2คนครับผม
แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะน้องก้องมีความประทับใจออสเตรเลียตรงไหนบ้างคะอะไรที่คิดว่าเป็นจุดดีแล้วอะไรที่อาจจะคิดว่าเมืองไทยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำหรับผมก็สิ่งที่ประทับใจที่ออสเตรเลียก็คือในเรื่องของความปลอดภัยครับผมไม่ว่าจะเป็นทางการจราจรการโทรคมนาคมหรือว่าจะเป็นการเดินทางไปที่ต่างๆเนี่ยครับผมที่นี่ที่เห็นหลักๆเลยก็คือเรื่องการเดินข้ามทางม้าลายครับผมที่นี่คือถ้าหากเราจะข้ามทางม้าลายเนี่ยรถเขาจะต้องดูก่อนว่าจะมีคนข้ามหรือเปล่าถ้าหากมีคนข้ามรถเขาก็จะชะลอแล้วก็จอดให้เราข้ามแต่ว่าถ้าหากเป็นที่ไทยก็คือคนที่จะข้ามถนนนะครับคือต้องดูว่ามีรถมาหรือเปล่าแล้วก็รถมาเร็วหรือเปล่าอย่างนี้ครับผม
ขอน้องแววบ้างนะคะ
จากที่หนูได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะก็ได้สัมผัสหลายๆอย่างนะคะก็คือที่ออสเตรเลียเขาจะมีโครงสร้างระบบต่างๆที่ดีมากๆนะคะที่เห็นรัฐบาลเขาจะดูแลแล้วก็ใส่ใจประชาชนของเขาทุกๆด้านเลยค่ะทั้งด้านการศึกษายานพาหนะหรือว่าการรักษาพยาบาลซึ่งเท่าที่ทราบมาคือการรักษาพยาบาลนะคะจัดได้ว่าก้าวหน้ามากๆค่ะเพราะว่าเห็นมากว่ารัฐบาลเขาให้ความสำคัญกับการวิจัยแล้วก็สนับสนุนการวิจัยมากค่ะแล้วก็หนูก็เห็นเรื่องความปลอดภัยในด้านของการจราจรแล้วก็พืชผักหรือว่าอาหารต่างๆนะคะคือเขาจะมีมาตรฐานว่าในการปลูกผักต้องใส่ปุ๋ยได้แค่นี้ค่ะแล้วเราก็มั่นใจแล้วก็รู้ว่าปลอดภัยที่จะทานเข้าไปค่ะแล้วก็ผู้คนที่นี่เคารพกฎแล้วก็เคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะคะ
จากที่ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนจีลองแกรมมาสกูลมาน้องแววคิดว่าการเรียนการสอนที่ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างคะทางโรงเรียนมีชัยพัฒนามีลักษณะการเรียนการสอนคล้ายๆกันกับที่นี่ไหมคะ
ก็คือที่จีลองแกรมมาสกูลนะคะก็คือเขาจะมีการเรียนการสอนแบบว่าให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ให้นักเรียนได้ลงมือทดลองทำจริงๆอะค่ะแล้วทำให้เขามีประสบการณ์และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะซึ่งที่โรงเรียนเราก็ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆค่ะแล้วก็เน้นในการปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้ในการทำความเข้าใจค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ในอนาคตได้จริงๆอะค่ะอย่างเช่นการทำธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้นักเรียนได้ทำจริงๆแล้วก็ให้ได้รู้ถึงปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราจะทำอะค่ะมีอะไรที่จะทำให้เป็นจุดเด่นของธุรกิจของเราอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเด็กออสเตรเลียทั่วๆไปเป็นยังไงบ้างคะ
เขาจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ค่ะเขามีทักษะวิธีการคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่มากๆอะค่ะ
น้องก้องเท่าที่ไปเห็นทางโรงเรียนจีลองแกรมมาสกูลเนี่ยน้องก้องชอบตรงจุดไหนบ้างคะ
ชอบที่ระบบการศึกษาของเขาครับผมที่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ครับผมอย่างที่น้องเราได้บอกไปครับผม
เด็กออสเตรเลียล่ะคะเด็กออสซี่เนี่ยน้องก้องคิดว่าเขาเป็นยังไงบ้างคะ
เท่าที่ผมได้สัมผัสแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกับเขามาครับผมก็เห็นว่าพวกเขาก็เป็นคนที่มีแนวคิดที่เป็นผู้ใหญ่ตัวเขาก็ใหญ่เหมือนเป็นผู้ใหญ่ด้วยครับผมบางคนก็มีความคิดที่จะไปหางานทำหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งบางทีเด็กที่ไทยอย่างเงี้ยครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยอยากทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับผม
น้องก้องพอกลับไปที่เมืองไทยแล้วเนี่ยประสบการณ์อะไรในออสเตรเลียที่คิดว่าเราจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราที่เมืองไทยบ้างคะ
สำหรับสิ่งแรกที่ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการรีไซเคิลครับผมเพราะว่าที่นี่ผมเห็นว่ามีถังขยะที่แยกครับผมอยู่เป็นขยะมูลฟอยล์กับขยะที่มันสามารถรีไซเคิลได้ครับผมก็จะนำอันนี้ไปประยุกต์ใช้ครับผม
ขอให้น้องแววตอบคำถามนี้เหมือนกันนะคะว่าอะไรที่น้องแววอยากจะนำไปประยุกต์ใช้เมื่อกลับไปที่เมืองไทยนะคะ
สำหรับหนูนะคะก็น่าจะเป็นการเรียนการสอนของที่นี่อะค่ะอย่างเช่นให้นักเรียนได้มีการแสดงความคิดเพิ่มมากขึ้นในชั้นเรียนค่ะแล้วก็ให้นักเรียนได้ลองทำอะไรใหม่ๆอะค่ะอย่างเช่นที่นี่หนูได้เห็นตัวอย่างหนึ่งก็คือเขาจะให้นักเรียนไปอ่านหนังสือเล่มเดียวกันมาค่ะแล้วก็ให้ทุกคนมาแสดงความคิดเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงแล้วก็ในชีวิตของเราเนี่ยเรามีประสบการณ์อะไรที่เหมือนหนังสือเล่มนี้บ้างแล้วก็ทุกคนเขาก็จะเล่าเหมือนกับประสบการณ์ที่เขาได้เคยผ่านมาของครอบครัวเขาอะค่ะให้ฟังก็เหมือนเป็นการหาความรู้ใหม่ๆหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันนะคะ
แล้วน้องแววคิดว่าในจุดที่โรงเรียนทั่วๆไปที่เมืองไทยหรือว่าการเรียนการสอนทั่วๆไปที่ไม่ใช่ของที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาเนี่ยนะคะน้องแววคิดว่าเขาควรจะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงในจุดไหนอะคะ
เครื่องของโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปที่ไทยนะคะก็คือหนูอยากให้เขาปรับปรุงในส่วนของให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะคือที่ไทยเนี่ยเขาจะให้นักเรียนเรียนตามหนังสือแล้วก็ท่องจำเพื่อนำไปสอบแต่ว่าไม่ได้สอนทักษะอาชีพแล้วก็ทักษะการใช้ชีวิตเพื่อที่จะมาดำเนินชีวิตในสังคมอะค่ะคือเขาไม่ได้สอนตรงนี้แล้วก็ทำให้นักเรียนเนี่ยเอาตัวไม่รอดก็คือทำงานไม่เป็นบ้างเนี่ยค่ะถึงจะเรียนเก่งแต่บางคนก็เอาตัวไม่รอดเพราะว่าเขาไม่ได้สอนทักษะอาชีพแล้วก็ทักษะในการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ที่ไทยเขาไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆนะคะหนูว่าน่าจะให้นักเรียนเนี่ยได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สอนทักษะอาชีพแล้วก็ทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการสอนทางด้านวิชาการค่ะ
สำหรับผมนะครับผมก็อยากให้เขาเพิ่มเติมที่ให้เด็กเหมือนกับมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นการให้นักเรียนเขียนคอมเมนต์ก็ได้ครับผมว่าอยากให้คาบเรียนนี้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าคาบเรียนนี้อยากให้ทํากิจกรรมอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าอยากให้แบบว่าหลังเรียนเสร็จนะครับผมก็ให้ไปลงพักสนามหรือว่าทํากิจกรรมอย่างเงี้ยครับผม
เรียกว่าให้เป็นการเรียนการสอนที่นักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางมากขึ้น
ใช่ครับผม
สําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องก้องแล้วก็น้องแววที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai